sākums bija tāds mazliet lēns, tāpēc, ka visi ir balējušies līdz 4 rītā, bet nu jau dziedātāja tribīnas ir pilnas, un jūs dzirdat, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vīru kors dzied mūžos būs dziesma. Un te ir ļoti interesanti, jo, protams, ka dziesmas skan igauņu, lietuviešu un latviešu valodā. Tās darba valodas ir bez šīm trim vēl angļu, vācu un krievu ik pa brīdim, tā kā skan faktiski 6 valodas. Un stāv kori nevis pa valstīm, bet kori stāv pa valstu grupām, kā tas ir loģiski korī. Tas nozīmē, ka kaut kur dzied ļoti pareizi igauniski igauņu dziesmas, kaut kur dzied ļoti pareizi lietuviski un kaut kur ļoti pareizi latviski. Jūs pašlaik fonā varat dzirdēt, kā tas skan, kad visi dzied latviski. Bez tam ir arī īpaši Ērika Ešenvalda Jaldars, kas skanējas noslēguma koncertām. Koncerta nosaukums ir Reiz tagad jaunībā. Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 5, 5 LV. Tiešraidē noslēguma koncerts uzsāks rādīt 15:00. Un Latvijas televīzija savukārt koncerts rādīs 17:00 vakarā. Tā kā gaidīsim vakar, cerēsim, ka būs labs laiks un klausieties mūsu no Daugavpils.